Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa torbaffaa cubbuun akkamitti akka addunyaa seene? Haala kamiin cubbuun biyya lafaa kana keessatti seene? Barnoota lamaan darban keessa Waaqayyo namoota jalqabaa akkamitti akka uume agarree turre? Kitaabni qulqulluun fakkeenya isaatiin dhiiraa fi dubartii godhee isaan akka uume nu barsiisa. Lubbuu dhiiraa fi dubartii keessa hafuura akka kaa'e, kanaanis isa akka beekan waaqessaniif uume. Akka isa beekanii fi akka isa waaqessan uume. Miira immoo isa akka jaallatan isaaniif kenne. Kana malees isaaf akka ajajaman fedhii birmadummaa isaaniif kenne. Seera uumamaa boqonnaa 1:27. Kanaaf Waaqayyo uumamni isaa akka isa beekan, isa jaallatanii fi bara baraan isaaf akka sagadan barbaadee isaan uume jechuudha. Kanaaf Waaqayyo uumamni isaa akka isa beekan, isa jaallatanii fi bara baraan isaaf akka sagadan ni barbaada jechuudha. Waaqayyo karoora qulqullummaa isaa eeguudhaaf jedhee qormaata xinnoo isaan fuuldura kaa'uudhaan isaan qore. Addaamii fi Hewaaniin qore. Dallaa Edenii jidduu muka isa waan mishaa fi badaa ta'e gargar baasu ogummaa namaa kennu dhaabe. Ergasii namichaan Waaqayyo Gooftaan abboome. Ija muka iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa ni nyaatta. Ija muka nyaatanii mishaa fi badaa ittiin beekan irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhugumaan ni duuta. Seera uumamaa boqonnaa 2:16. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhugumaan ni duuta. Waaqayyo maaliif haala kanaan isa qore laata? Maaliif karaa kanaan isa qore? Uumamasaa Addaamii nama jalqabaa sana haala kanaan isa maaliif qore? Isa kuffisuuf hin turre garuu isa eebbisuu fi jabeessuuf isa qore. Obsii qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida. Roomee 5:4. Obsii qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida. Har'a immoo boqonnaa 3ffaa ilaalla. Boqonnaan kun cubbuun addunyaatti akka seene nutti agarsiisa. Boqonnaa 3ffaa kana asiin dura yoo dubbisnee beekna taanaan onneen namaa maaliif jallataa akka ta'e, akkasumas biyyi lafaa maaliif dhiphinnaan akka guutamee fi biyyi lafaa maaliif akka dhibame beekuu hubachuu dandeenya jechuudha. Kitaabni qulqulluun Addaamii fi Hawwaan malee qaamni gara biraa Addaamii fi Hewaaniin ala qaamni gara biraa uumamni gara biraa akka ture kitaabni qulqulluun nu barsiisa. Qaama sana yaadattanii eenyu ta'uu danda'a? Innis diina Waaqayyoo kan ture seexanadha. Wayta Waaqayyo waan hundumaa uume seexanni ilaalaa caqasaa dhagahaa ture. Gocha Waaqayyo ni xiinxala ture. Caqasuu qofaa otoo hin taane akkamitti karoora Waaqayyoo akka balleessu, haala kamiin karoora Waaqayyoo akka balleessu seexanni yaadaa ture. Kana hundumaa seexanni yeroo karoorfatu Addaamii fi Hewaaniin gonkumaa hubannaa hin qaban ture. Kanaaf seexanni cubbuu dalaganii Waaqayyoorraa akka gargar ba'an hojjete jechuudha. Seexanni uumaa isaaniirraa akka fagaatan seexanni addami fi hewani ratti hojjete jechuudha. Guyya tokkofa akkuma isaan muka dorkame jala akkuma ejajjani seetanni bofa fakkate isaan wajjin haasa'u jalqabe. Bofa fakkate of jijjire isaan wajjin seetanni haasa'u jalqabe. Dubartittiinis seexanaan firiisa dallaa keessa hundumaarraa ni nyaanna. Garuu firiisa muka iddoo dallaa keessaa hin nyaatinaa hin tuqinaas yookiin ni duutan nuun jedhe. Seexanni immoo dubartittiidhaan dhugumaan hin duutan. Wayita nyaattan ijji keessan ni banamaa akka Waaqayyoos waan mishaafii badaa ta'e ni beektu. Seera uumamaa boqonnaa 3:2-5. Inni Waaqayyoo dubbatee ture. Dinqiidha. Wayita nyaatan isaanirra wanta mudate inni Waaqayyoo dubbatee ture. Waaqayyoo nyaattanii ni duutan yeroo jedhu seexanni immoo hin duutanii hin jiraattanii isaaniin jedhe. Seexanni faallaadha jechuudha. Seexana jechuun daba jechuudha. Faallaa dubbii Waaqayyoo barsiisa. Faallaa dubbii Waaqayyoo agarsiisa jechuudha seexanni. Seexanni sagalee Waaqayyoo akka nu barsiisu abbaa sobaatii fi burqaa sobaa waan ta'eef yaada shakkisiisaa sammuu namaa keessa kaa'a. Seexanni abbaa sobaatii fi burqaa sobaa waan ta'eef yaada shakkisiisaa sammuu isaanii keessa facaasuu itti fuufi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44. Isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Dhugaan isa keessa waan hin turreef inni dhugaa irraa hin dhaabamne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44. Isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Dhugaan isa keessa waan hin turreef dhugaarra hin dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44. Seexanni abbaa sobaa qofaa miti. Inni gowwoomsaadha. Nama gowwoomsa. Dubbii Waaqayyoo gara biraa jijjiiree dabsee namatti agarsiisuudhaaf hojjeta jechuudha. Wanta dhugaa ta'e tokko fudhachuudhaan isa wanta dhugaa hin taane wajjin makuudhaan namoota gowwoomsa jechuudha. Yommuu muka sanarraa nyaattan ijji keessan ni banamaa ogummaa isaa mishaafii badaa jidduu jiru gargar baafattanii ni beettan jedhu seexanni dhugaa dubbate. Hin soofne wanta dhugaa fudhatee isa sobaa wajjin walitti maka jechuudha. Walitti dhaha jechuudha seexanni. Asirratti yommuu mishaafii badaa ni beektu jedhu dhugaa dubbachuusaati. Erga cubbuu dalagan booddee waan mishaaf ta'ee fi badaa ta'e adda baasanii beekan. Hin duutani nyaadhaa wayita jedhu immoo seexanni ni sobe jechuudha. Wantoota soba dhugaa fakkeessuudhaan har'as namoota seexanni gowwoomsaa jira jechuudha. Haddallee seexanni hojii kanarra jira. Namoota gowwoomsaa jira. Hin duutani, hin baddani, hin dhabdani jechuudhaan dhugaa Waaqayyoo fudhatee soba wajjin, dhara wajjin makuudhaan seexanni haddallee hojiirra jechuudha. Kanaaf sobamuu hin qabnu gara Waaqayyoo deebi'uu qabna jechuudha. Dubbii Waaqayyoo irratti jabaannee dhaabbachuu qabna. Waaqayyoo karaa sagalee isaatiin kana nu gorsa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe, duunis karaa cubbuu akka gale, akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa wal ga'e. Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe, duunis karaa cubbuu akka gale, akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa walga'e Roomee 5 lakkoofsa 12. Duuni namoota hundumaa walaa ga'u malee ammallee carraan hin jira. Ammallee abdiin hin jira. Gooftaan Yesus Kristos carraa barabaraati. Jireenya barabaraati. Hojii keenya, dalagaa keenya, bakka keenyatti waan dalagee fi nu fayyisuudhaaf akkanumaan gatii tokko malee nu fayyisuudhaaf akkanumaan nu jaallatee waan ta'eef gara gooftaa Yesus Kristos kotta humna diinaa, humna seexanaa isinirraa fageessa. Maqaan isaa dinqiidha. Maqaan isaa gimbiidha. Nama isa fayyisuudha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo, har'allee Waaqayyoo karaa gooftaa Yesus Kristos isin jaallata.
Amen.
Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waaqayyo saaxilee haa horii natiisa mootii naaf hin illee saanii nyuun dhiisa.